σκοτάδι απ' τα μάτια σου βαμμένο, χύμιξε κι απόψε να με βρει. Και έγινε το σπίτι ένα δάσος πετρωμένο, που μοιάζαν τα δέντρα του σταυρί. Έρημο τραγούδι από αίμα και από χιόνι, κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει, για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Κι από χιόνι κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά. Όπως το φτωχό μου το κορμί που δεν παλιώνει, για να το πετάξω στη φωτιά. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή. Ήσουνα φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Κι όταν σ' είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε σβήσει η Ανατολή.
Ήσουνα φεγγάρι, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, ένας νυχτερινός ψίθυρος που θα λέγαμε ότι ντύνει την απώλεια με το φως της νοσταλγίας. Στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Εδώ το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεσή του με τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και η Ελένη Δήμου, νομίζω και ο Γιώργος Νταλάρας το έχουν ερμηνεύσει. Έντονες εικόνες. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πλέκει έναν κόσμο που το σκοτάδι έχει χρώμα. Τα μάτια γίνονται ο καθρέφτης μας. Η μουσική βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, θα λέγαμε ότι κυλά σαν αργό ποτάμι. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αυτή την ώρα οι κουβέντες μακρινές προσπαθούν να σας μεταφέρουν τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Μυροβόλο Χίο. Μουσική. Πριν όμως συνομιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, Χίος Φεστιβάλ, την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, θα κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα. Ένα μικρό περίπατο ουσιαστικά που στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο. Και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, αναρτούμε ειδήσεις στο earthnews.gr, στον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ. Εκεί στο πεδίο ομογένεια διαβάζεται πολλά νέα του ελληνισμού του εξωτερικού. Και ένα από αυτά είναι η πρώτη οδός από Δήμων Κρητών, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν πριν από λίγες μέρες στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια ιστορική πράξη, έτσι, αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των αποδήμων Κρητών, αλλά και του δεσμού τους, του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη, με τη Λεβεντογένα Κρήτη. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι πριν από 3 χρόνια, όταν είχε ολοκληρωθεί το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί τότε στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Συμβουλίου Κρητών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Φέτος πραγματοποιήθηκε και πάλι στην Κρήτη σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο. Φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών έγινε στα Χανιά, είχε μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Και η ιδέα για τη δημιουργία μιας οδού από Δήμων Κρητών πραγματικά γεννήθηκε πριν από 3 χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου τότε Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Και φέτος λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδού από Δήμων Κρητών στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι της Κρήτης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, και ήταν ιδιαίτερα συμβολική και η φύτευση μιας ελιάς, συνοδεύει έτσι την αφιέρωση της οδού, μεταφέρει ένα μήνυμα, θα λέγαμε, διαχρονικής σύνδεσης, γιατί η ελιά είναι αιώνιο σύμβολο της Κρήτης και αντιπροσωπεύει και την ειρήνη, τη δύναμη, τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου και αν βρίσκονται. Και είναι γεγονός, το έχουμε πει επανειλημμένα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο, ότι οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτα δραστήριοι. Δηλαδή, αν υπάρχουν σήμερα, και υπάρχουν, είναι γεγονός, πολλά ερωτήματα και πολλές αγωνίες για το πώς πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να προσελκύσουν την τρίτη και τέταρτη γενιά, αυτή η αγωνία δεν υπάρχει στους συλλόγους των Κρητών σε όλο τον κόσμο. Το αντίθετο, μάλιστα, οι νέοι τρίτης, τέταρτης γενιάς αγκαλιάζουν και συμμετέχουν στις περισσότερες δράσεις των συλλόγων των Κρητών σε κάθε γωνιά της γης. Να πω μόνο ότι στα αποκαλυπτήρια, στην εκδήλωση αυτή των αποκαλυπτηρίων της πρώτης οδού από Δήμων Κρητών, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Τιμήθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, και έτσι είναι. Έχουμε και εμείς συνομιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Δεν είναι η πρώτη γενιά, είναι δεύτερης γενιάς, αλλά και η πρώτη γενιά πραγματικά είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομογένεια. Ο κύριος Σωκράτης Σουρδαλάκης μένει μόνιμα στη Μελβούρνη της Κρήτης και συμμετέχει βεβαίως στα κοινά. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η ΠΟΜΑΚ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή του Κυπριακού Αγώνα και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για 4-5 ημέρες και είχε ως σύνθημα 50 χρόνια πορείας με πηξίδα την πατρίδα από την παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Ο τίτλος του συνεδρίου δεν είναι τυχαίος, ουσιαστικά φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, με μέλη της κυβέρνησης για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια. Και βεβαίως αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Διασποράς με την Κύπρο. Αυτά προς το παρόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη έναν περίπατο στις διαδικτυακές σελίδες, τους ομογενειακούς ιστότοπους, αλλά θα ταξιδέψουμε με την Κιβωτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Μουτζούρη, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, που φέτος φιλοξενεί πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες και ειδικά πολλούς Έλληνες του εξωτερικού.
Που πιάνει τα κατώ κι από τα φιλιστρίνια, μαύρα νερά λουστρίνια τα κοιτώ. Την άλλη Κυριακή, άμα δεν είσαι εκεί, τα φώτα της θα ανάψω, να σ' αγαπώ θα πάψω, μην εκεί. Η καρδιά δεν αντέχει πολλά, μοναχή με στον κόσμο κυλάει. Και μετά πριν ανέβει ψηλά σε μια πόρτα κλειστή, αχ τη νύχτα κι αυτή για να βγεις να κρυφτείς τα φυλάει. Δεμένη με σκηνή που δεν μπορεί να φύγει, είσαι πληγή που ανοίγει το πρωί. Την άλλη Κυριακή, άμα δεν είσαι εκεί, τα φώτα της θα ανάψω, να σ' αγαπώ θα πάψω, μην εκεί. Η καρδιά δεν αντέχει πολλά, μοναχή μες στον κόσμο κυλάει. Πριν ανέβει ψηλά σε μια πόρτα κλειστή, αχ τη νύχτα κι αυτή για να βγεις να κρυφτείς τα φυλάει. Η καρδιά δεν αντέχει πολλά, μοναχή μες στον κόσμο κυλάει. Και μετά πριν ανέβει ψηλά σε μια πόρτα κλειστή. Αχ, τη νύχτα κι αυτή, για να βγεις να κρυφτείς, τα φυλάει.
Κυβωτός λοιπόν με την άλκηστη πρωτοψάλτη από αυτό το φοβερό καταπληκτικό άλμπουμ «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Σφράγισε, θα λέγαμε, τη δεκαετία του 80 και καθιέρωσε βεβαίως αυτή την σπουδαία καλλιτεχνική τριάδα. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, άλκηστης πρωτοψάλτης στην ερμηνεία, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική. Σας υποσχέθηκα όμως ταξίδι στη Χίο, στο νησί της Μαστίχας, των μεσαιωνικών καστροχωριών θα λέγαμε, των αρχοντικών του κάμπου, και από το άρωμα του σχήνου μέχρι την σιλουέτα του ανάβατου, από τον μυστηριώδη πύργο στο Πυργή με αυτά τα ξυστά σχέδια και τα ιστορικά κτίσματα, θα λέγαμε ότι το νησί αυτό κουβαλά πραγματικά μία μνήμη γεμάτη μυρωδιές, γεμάτη γεύσεις. Πλούσια κληρονομιά, και πάνω σε αυτή την κληρονομιά πραγματοποιείται το The Chios Festival της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 5 χρόνια νομίζω συμπληρώνει μια δημιουργική πορεία αυτός ο θεσμός, και εμείς φιλοξενούμε τη Δήμητρα Μουτζούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια, την ψυχή θα λέγαμε του φεστιβάλ. Ένα πολυσυλλεκτικό φέτος πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει, θα λέγαμε, στον επαναπατρισμό διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε δεν είναι τυχαίο που η κυρία Μουτζούρη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, κυρία Βυσαρίωνος, από τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το, όχι μόνο για το φεστιβάλ, το οποίο είναι το επαιτειακό μας, η επαιτειακή μας χρονιά φέτος, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω και με την Ομογένεια, διότι το Βόρειο Αιγαίο έχει πάρα πολύ, έχει πολύ ισχυρή Ομογένεια, και οι Λέσβοι, αλλά και οι Χιώτες. Οι Χιώτοι και ειδικά Ομογένεια στην Αμερική είναι από τις πιο δυναμικές, και θα ήθελα να πω μια μεγάλη καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι είναι αυτό. Και με πολύ χαρά να τους, μέσω ημών, να έρθουμε σε επαφή ξανά μαζί τους. Οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ κάθε χρόνο, έρχονται, το παρακολουθούν οι Χιώτες της Νέας Υόρκης, και ελπίζουμε να έρθουν και φέτος και να μην τους απογοητεύσουμε.
Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, κυρία Μουτζούρη, και από τη δική μου έτσι επαφή μέσω των εκπομπών, ειδικά με τους Χιώτες της Νέας Υόρκης, όπως είπατε, ειδικά με τους Χιώτες της Αμερικής, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δραστηροί. Νομίζω ότι είναι από εκείνους τους ομογενείς που βρίσκονται δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και πραγματικά όχι μόνο προβάλλουν τυχείο στην Αμερική, αλλά είναι δίπλα και στα θετικά και στα αρνητικά, να βοηθήσουν και στις δύσκολες στιγμές και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη του νησιού. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι, και μπορώ να πω ότι και λίγα λέμε είναι συγκινητικοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι τόσο δραστηροί. Πριν από τον όχι αυτόν τον Μάρτιο, το προηγούμενο, είχαμε πάει, μας είχε καλέσει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, και είχαμε εκπλαγεί από το πόσο δυναμικοί είναι. Έχουν το σπίτι της Χίου, το χιώτικο σπίτι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη Ομογένεια που να είναι τόσο οργανωμένη και να είναι τόσο δοτική όσο η χιώτικη Ομογένεια. Για να επανέλθουμε τώρα, θα ήθελα να πω δύο γενικές κουβέντες, ότι είναι η Χίος, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη Χίο, πρόκειται για το Βόρειο Αιγαίο. Η Χίος είναι κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου. Το φεστιβάλ αυτό είναι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και όχι μόνο, αλλά θα θέλαμε να το δούμε σαν Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι Χίος είναι κομμάτι του Βορείου Αιγαίου. Και ας πούμε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει με επίκεντρο το Βόρειο Αιγαίο, όχι μόνο τη Χίο.
Μάλιστα.
Ναι.
Έρχονται από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισκέπτονται το φεστιβάλ ή εισηγητές, ομιλητές, προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι και από τα υπόλοιπα νησιά.
Φέτος κάνουμε μία δράση για πρώτη φορά, mm-hmm. στην οποία στηριζόμαστε πάρα πολύ και θα έρθουν από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αφορά έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε κάποιο νησί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έκθεση από όλα τα νησιά, και τα πρώτα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου είναι εξαιρετικά και ίσως όχι τόσο γνωστά. Ας πούμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει για το, ακούγα προηγουμένως την εκπομπή σας, για το λάδι της Κρήτης.
Ναι, ναι.
Αλλά το λάδι της Μυτιλίνης είναι καταπληκτικό, ίσως και το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Και δεν μιλάω γιατί είμαι σχεδόν Μυτιλινιά, αλλά είναι όντως έτσι. Υστερούν όμως αυτά τα νησιά, δεν είναι τόσο γνωστά τα προϊόντα τους, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν θέλουμε με αυτή την έκθεση να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γνωστά. Και στη συνέχεια γίνεται μία ημερίδα στην οποία θα μιλήσουν άνθρωποι από όλο το Βόρειο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Έλληνες, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τις διαλέξεις που κάνουμε στο Καστέλι.
Θα συμφωνήσω. Ναι, πείτε μου.
Ναι, στις οποίες έχουμε κυρίως ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Και Έλληνες.
Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά το κομμάτι ειδικά των προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή ακριβώς μαζί με τον Νίκο Ιωαννίδη επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε και μία εκπομπή γαστρονομίας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά τα προϊόντα των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Είναι λόγος και αιτία για να επισκεφθεί κανείς κάποιο από τα νησιά αυτά, έτσι. Πραγματικά εξαιρετικά
ακριβώς,
προϊόντα.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι και ο κόσμος δεν το ξέρει. Όσοι έρχονται όμως μένουν έκπληκτοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για τα ας το πούμε πιο μικρά νησιά, mm-hmm. Τη Λίμνο. Είναι γνωστή όμως η Λίμνος για τη γαστρονομία της, για τα τυριά της, για τα μέλια της. Η Ικαρία το ίδιο για το μέλι. Ισχύως για τα τοπικά τα προϊόντα δεν θα μιλήσω για τη μαστίχα, αλλά τα ντοματάκια της, αυτά όμως που βρίσκει κανείς μόνο αν επισκεφτεί το νησί, δεν είναι εξαγώγημα.
Ναι, ναι.
Τα αγκουράκια, τα ντοματάκια, αυτά δεν εξάγονται. Όταν πάει όμως κανείς στο νησί τα γεύεται και είναι εξαιρετικά. Αλλά να πω μια, αξίζει τον κόπο να κάνουμε ειδική μνήμα στη Λέσβο, που για μένα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι η μαγειρική, δεν είναι οι συνταγές, είναι τα προϊόντα. Όταν ένα προϊόν είναι τόσο ωραίο, τόσο αγνό, δεν ξέρω, το έδαφος είναι αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται κάποιο σεφ ή κάποια συνταγή ή κάτι τέτοιο, είναι τελείως περίτα. Μόνο να τρως τις σαρδέλες καλονής, δεν υπάρχουν, δεν
μπορούν
να συγκριθούν.
Ναι, ναι.
Δεν
είναι.
Υπάρχει. Γιατί είναι καλονής ή του κόλπου της γέρας. Να σας πω ότι η Μυτιλινή ψαράδα, σας πω, δεν την πετάνε τη σαρδέλα την πελαγίστα. Δεν τη θέλουμε. Γιατί υπολείπεται τόσο πολύ από τη δικιά της σαρδέλα. Ναι. Έχουμε από την αρχαιότητα, υπάρχουν τα ενιδρία που ο Λούκουλος είχε πιθάρια με θαλασσινό νερό και είχε όστρακα, είχε τα πάντα. Από καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο κόλπος της Καλονής δεν είναι για την όμορφος, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη ομορφιά για να λέει την Καλονή, αλλά είναι, ας το πούμε, ανήκω στην κατηγορία της Καλονής όλα του τα προϊόντα. Λοιπόν, πραγματικά όταν έρχεται ο κόσμος στη Λέσβο τρελαίνεται από τα ψάρια, από τα κρέατα, από τα τυριά, το λάδι, όλα αυτά είναι μοναδικά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσκαλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει και όσοι δεν έχουν έρθει να τα γευτούν.
Και είναι
όλα
μια
αυτά.
Βέβαια. Και μπορεί να επισκεφθεί κανείς λοιπόν τη Χίο μας στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ. Είναι 3η 25 Αυγούστου, είναι ένα πολυήμερο φεστιβάλ. κυρία ναι. Μουτζούρη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι πολύμερο, από ότι ξεκινάμε τελικά 24 Αυγούστου από τα Καρδάμιλα.
Πολύ ωραία.
Εκεί θα έχουμε ένα θέαμα μουσικοθεατρικό με τίτλο «Ταξίδι», με τον Παντελή Λύκο και την Λένια Ξενάκη, σε πίση του Οδυσσέα Ελίτη. Αυτό την Δευτέρα. Την Τρίτη, στη Βολισσό, στα Λιμιά, θα έχουμε συναυλία με τον Ακύλα. Και περιμένουμε όλοι πολύ να τον δούμε από κοντά και να τον ακούσουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε στον Πιθώνα, στην πλατεία Πιθώνα, στη Βολισσό. Αναφέρω τη Βολισσό και ξεκινάμε με τη Βολισσό γιατί είναι οι πληγήσεις περιοχές, πέρσι κάκιανα από τις πυρκαγιές.
Έτσι.
Και ήταν, ας το πούμε, υποχρέωσή μας να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα τραβήξουν τον κόσμο και δηλώσεις σε ψυχαγωγικές κυρίως. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε τη Χιώτισσα ηθοποιό, τονίζω το Χιώτισσα, γιατί επιδίωξή μας είναι εκτός από μεγάλες μορφές όπως είναι η Χριστίνα Πουλίτς, που είναι και αυτή Χιώτισσα, είναι η Σοπράνο, άλλες εστιάζουμε στους Χιώτες και στο Χιώτικο πολιτισμό, στους εκπροσώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, η Χρύσα Κλούβα είναι μία από αυτές. Στη συνέχεια έχουμε παραδοσιακό γλέντι με τον Πούπαλο Πιπίδη. Αυτή είναι τοπική, γιατί τοπική καλλιτέχνη.
Πολύ ωραία.
Να συνεχίσω τώρα. Την 5η-27 πάμε στο Καστέλι. Το Καστέλι είναι, είναι η οικία, ήταν η κατοικία του στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, στο 15ο αιώνα, όταν η Χίος ήταν κάτω από το ζυγό των γενουατών. Είναι καταπληκτική, είχε αναστηλωθεί από την εφορία, υπό την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτας, ανήκει στην οικογένεια Βαφτά που μας την παραχωρεί και εκεί κάνουμε κυρίως τις εκδηλώσεις μας με τους ακαδημαϊκούς και τους επιστήμονες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα έχουμε την κυρία Ευθυμίου. Ο τίτλος ομιλίας της θα είναι «Κοινοβιακή και κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Στη συνέχεια την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, πιστεύω, να υποδεχθούμε τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάση Αφρική, στον Θεόδωρο Β. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν πρόκειται για έναν πατριάρχη ο οποίος σε εισαγωγικά κοσμικό πατριάρχη. Είναι ουσιαστικά ιεραπόστολος.
Έτσι είναι.
Όταν πήγα στην Αλεξάνδρεια για τα 20 χρόνια του πατριαρχικού του θρόνου και είδα το πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο, τα παιδάκια, τι αποστολές κάνει στην έρημο, στη ζούγκλα. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο συγκινητικό. Είναι για να κλάψει κανείς όταν τον βλέπει μαζί με τα παιδάκια και πώς τον κοιτάζουν και πώς φέρεται. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γνωστοποιήσουμε στους Χιώτες, αλλά επειδή είναι ένα εξωστρεφές φεστιβάλ με εξωστρέφεια, σε όλη την Ελλάδα. Να μιλήσουμε παραπάνω και ελπίζω να καταφέρουμε να αποδώσουμε σε ένα μικρό βαθμό πόσο σπουδαίο είναι το έργο του Πατριαρχείου. Λοιπόν, αυτή τη βραδιά θα μιλήσει και η κυρία Λιμναίου Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος και κάνει ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον ελληνισμό το φεστιβάλ με τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Θα είναι και ο πρέσβης μας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κύριος Παπαγεωργίου.
Πολύ ωραία.
Και θα βραβεύσουμε τον κύριο Μελισανίδη για την προσφορά του στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Αυτό θα το παρουσιάσει ο κύριος Κουβαράς, ο Γιώργος Κουβαράς.
Ο δικός μας δημοσιογράφος εδώ από την ΕΡΤ.
Ακριβώς, ναι. Είναι μεγάλη χαρά και που θα το παρουσιάσει εκείνος. Θα τελειώσει ο Αλέξανδρος Σαρακάκης στο πιάνο.
Και έχει και μουσική βραδιά.
Ναι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι προηγούμενοι τελειώνουν με μουσικό επίλογο. Την προηγούμενη μέρα με την κυρία Ευθυμίου θα παίξει πιάνο η Νινέτα Βαφιά με τον Χρήστο Νέζη, πάντοτε νομίζω ότι χρειάζεται μετά το σοβαρό κομμάτι, χρειάζεται μια εξισορρόπηση με κάτι πιο ψυχαγωγικό.
Πολύ ωραία.
Ναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θέλετε να συνεχίσω.
Να πάμε στο Καστέλι, παραμένετε από ό,τι βλέπω και το Σάββατο, έτσι.
Και το Σάββατο και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Εκεί είναι τα περισσότερο, θα έχουμε ονόματα όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο Πάμος Γερουλάνος, η Σοφία Εφρέμογλου, η Αλεξάνδρα Προκοπίου. Μαμαλίκα, θα έχουμε συναυλία με την Ελένη Δήμου. Και τη Δευτέρα, ειδικά θα ήθελα να αναφερθώ στη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη σε 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών και θα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να υποδεχθούμε τον Όλε Κάμπε, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, όχι μόνο για το φεστιβάλ μας.
Έτσι ακριβώς. Είναι πρόεδρος Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας.
Και φυσιολογίας.
Ναι.
Αυτός έδωσε τα βραβεία, νομίζω, για τα τελευταία 12 χρόνια τα βραβεία Νόμπελ Ιατρικής.
Και βεβαίως, επειδή είναι μια εκδήλωση, κυρία Μουτζούρη, για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
Ακριβώς.
Είναι αναμενόμενο να έχετε και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, που θα μιλήσουν έτσι, και θα δώσουν το παρόν από διάφορα σημεία από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ο Σταμάτης Κρυμιζής, Χιώτης ούτως ή άλλως.
Είναι Χιώτης ο Σταμάτης Κρυμιζής. Δεν θεωρούμε, εμείς το θεωρούμε δικό μας.
Βέβαια.
Δεν θεωρούμε ότι ανήκει στην ομογένεια. Αλλά να αναφερθώ στην κυρία Τουρούτογλου. Mm-hmm. Είναι καθηγήτρια στο Harvard νευρολόγος, ασχολείται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Περιμένουμε με πολύ χαρά να μας μιλήσει, εξετάσει γιατί κάποιοι εγκέφαλοι παραμένουν ακμαίοι μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες και άλλοι όχι και τόσο. Νομίζω το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους. Θα είναι ο Στέλιος Αντωναράκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, από τους μεγαλύτερους γενετιστές στον κόσμο. Mm-hmm. Θα είναι ο Γιώργος Χρούσος, νομίζω τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
Ναι, έτσι
είναι. Θα είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ο οποίος είναι και γιατρός και μαθηματικός.
Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επίσης ο Αθανάσιος
Ακριβώς.
Φωκάς.
Ναι. Να θυμηθώ ποιος άλλος είναι, γιατί πιθανότατα ξεχνάω πολλά ονόματα.
Έχετε και τις επόμενες όμως ημέρες ουσιαστικά Έλληνες από το εξωτερικό.
Ο κύριος Μανολάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τζονς Χόπκινς. Ο κύριος Σαρής είναι καθηγητής ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Κέμπριτζ. Εκείνη την ημέρα θα παρουσιάζουμε το ντοκιμαντέρ της κυρίας Δενίση. Είναι πίσω από τον Έλγιν, στο οποίο είναι χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επομένως θα παρουσιαστεί και αυτό. Και την Τετάρτη, πάλι στο Καστέλ, θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα γνωστά ελληνικά χρόνια της Κάλλας, και θα τραγουδήσει η Χριστίνα Πουλίτσι.
Μάλιστα.
Πιθανώς, σίγουρα έχω αφήσει απ' έξω.
Καλά, είναι αναμενόμενο όμως, κυρία Μουτζούρη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όμως σε μία έτσι συνομιλία. Δεν μπορεί να θυμηθείτε και όλους τους, όλες τις προσωπικότητες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι φέρνετε στο προσκήνιο κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες διασποράς. Αναφερθήκαμε ήδη στην Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, στο Στυλιανό Αντωναράκη, στον Αθανάσιο Φωκά, στον Γιώργο Χρούσο. Όλοι αυτοί προσδίδουν ένα τεράστιο κύρος στη διοργάνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός φεστιβάλ, δηλαδή ήτανε, και πώς ακριβώς εσείς σχεδιάσατε μία ημέρα που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας των Αθηνών, αλλά δημιουργώντας έτσι ένα σχεδιασμό, φέρνοντας Έλληνες του εξωτερικού, και αναρωτιέμαι πώς ανταποκρίθηκαν πραγματικά και πόσο σημαντικός είναι για σας ο επαναπατρισμός προσωπικότητων τέτοιου βεληνικούς.
Είναι πολύ σημαντικός να πω ότι αυτό ξεκίνησε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται φέτος. Ξεκίνησα ήδη από τον δεύτερο χρόνο, στην αρχή με προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με τον Ρόντρικ Μπίτον, και με τον, από Έλληνες, θυμάμαι, ήταν τελείως δειγματοληπτικά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, στη συνέχεια ο Ρόντρικ Μπίτον, με τους οποίους δεν είχαμε καμία σχέση πριν. Όταν διάβασε το καινούργιο βιβλίο τότε που είχε εκδώσει ο κύριος Μπίτον, ήρθα σε επαφή μαζί του, χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Χίος τραβάει, δηλαδή η Χίος έχει τεράστια ιστορία. Έχει μια μαγνητική, ένα μαγνητικό παρελθόν. Ίσως αν το κάναμε σε ένα άλλο νησί, δεν ξέρω, ένα οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας θα γινόταν αυτό, να μην τραβούσε όπως το τραβάει η Χίος. Είναι μαρτυρικό νησί με μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ, έχει οι περισσότεροι από τους εθνικούς ευεργέτες είναι χιώτες, αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες. Να πούμε για ποιον, να πούμε για τον Κοραή, να πούμε για τον Ψυχάρη, να πούμε για πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ πνευματικό νησί, άρα βοηθάει το ότι το φεστιβάλ γίνεται στη Χίο. Και από εκεί και πέρα η μία χρονιά φαίνεται την επόμενη. Δηλαδή μετά, αφού μας τίμησε ο Ρόντρικ Μπίτον, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί μιλάμε για Ομογένεια Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, ο οποίος ήταν από την πρώτη χρονιά και μάλιστα μέσω των Ομογενών ήρθαμε σε επαφή μαζί του, γιατί εμείς δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Άρα εκεί συνεισέφερε πολύ σημαντικά η Χιώτη και η Ομογένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Την επόμενη χρονιά είχαμε τον Ρόντρικ Μπίτον, είχαμε τον George Winsor. Είναι ο έλοφος του Σεντ Άντριους, είναι εγγονός της πριγκίψας Μαρίνας, είναι ιστορικός, είναι πρίτανη, διοικητικός πρίτανης του Bolton University, μίλησε πολύ όμορφα. Αυτοί φέρανε και τους επόμενους και τους μεθεπόμενους και πέρσι είχαμε πολύ χειρά ονόματα και καταλήξαμε στο φετινό που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και μία απαλυφή προσώπων για να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ ο θεατής, να περάσει όμορφα, δηλαδή να μην κουραστεί.
Να μην κουραστεί,
ακριβώς, γιατί δεν είναι συνέδριο, είναι φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι η ψυχαγωγία παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Αλλά αν φανταστείτε το περιβάλλον του Καστέλη, είναι ένα περιβόλι στον κάμπο. Το Μυροβόλο κάμπο, από τον κάμπο πήρε το όνομά της Χίος, όχι από τη μαστίχα, από τα Εσπεριδοειδή.
Από τα Εσπεριδοειδή, βέβαια, το μανταρίνι της Χίου και όχι
το
μόνο.
Το μανταρίνι, ακριβώς το Χιώτικο που είναι τόσο, είναι περίφημο. Λοιπόν, αν φανταστείτε ότι δίνονται αυτές οι επιστημονικές διαλέξεις σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο ατμοσφαιρικό, αμέσως φεύγουμε από, σε εισαγωγικά, το βαρετό του συνεδρίου και εμείς δεν απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένο κοινό.
Ναι, ναι.
Απευθυνόμαστε πρωτίστως σε όλους τους χιώτες. Άρα πρέπει να είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο για να έρθουν να το δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το έχουμε καταφέρει. Και πάντοτε έχουμε μετά ένα μουσικό επίλογο. Φέτος θα τραγουδήσει η Ελένη Δήμου. Και άλλη μέρα θα έχουμε την Χιώτικη Χοροδία με την κυρία Γιαννέλου, θα έχουμε την Χριστίνα Πουλίτη. Προσπαθούμε πάντα να φεύγει ο κόσμος έτσι
και ευχαριστημένος από τη μια, με έναν μουσικό επίλογο όπως λέτε ή και με κάποιο θεατρικό, αλλά να προβάλλετε συγχρόνως και τους χιώτες καλλιτέχνες, είτε μένουν μόνιμα στο νησί, είτε όχι.
Ακριβώς.
Είδα ότι...
Είτε όχι.
Είτε ναι. Όχι. Είδα κάποια στιγμή ότι κάποια παρουσίαση κάποιας βραδιάς, δεν ξέρω αν ισχύει, θα είναι και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
Όχι, τελικά δεν θα είναι.
Δεν θα μπορέσει.
Δεν θα είναι, γιατί κάτι προέκυψε και δεν θα
και
μπορέσει.
Δεν μπορεί.
Αλλά εμάς ο αρχικός μου σχεδιασμός
είναι
ακριβώς αυτό, να φέρουμε στο φως τους χιώτες καλλιτέχνες. Επίσης, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον Ανάβατο. Αυτό εσείς τον αναφέρατε προηγουμένως, το χωριό, το οποίο είναι Ανάβατος, γι' αυτό σου και το όνομα, σε μια πολύ κοφή, σαν να αιωρείται αυτό το χωριό. Πέρσι λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη παράσταση με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, την ίδια. Και φέτος θα κάνουμε την Κλειτεμνίστρα με την Κατερίνα Δασκάλου και την επίσησιώτησα Αναστασία Γαλερού Βλάση.
Ωραία.
Γιατί εκεί κάτω χαμηλά η πλατεία του Ανάβατο είναι πραγματικά, θα μπορούσε κάποτε έτσι με λίγη φαντασία και λίγη καλή διάθεση και λίγη τύχη να γίνει μια μικρή επίδαυρος. Είναι ένα φοβερό σκηνικό.
Ναι. Όλοι οι καλεσμένοι αυτά τα προηγούμενα 4 χρόνια,
ναι,
που το είχετε έτσι ζήσει από κοντά και είπαμε είστε, ναι, η ψυχή του φεστιβάλ, ναι, πώς αντιδρούν ειδικά όσοι έρχονται από το εξωτερικό, που έρχονται σε επαφή με αυτή την, πώς να το πω, ιστορική γεωγραφία του νησιού, δηλαδή την ομορφιά των τοπίων, των τόσο διαφορετικών σημείων της Χίου από τη μια και από την άλλη την ιστορία, τον πολιτισμό του νησιού.
Τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται όπως είναι φυσικό, γιατί πραγματικά καμία σχέση δεν έχει η Ελλάδα και τα νησιά της και η ελληνική και η χιώτικη φιλοξενία με αυτά του εξωτερικού. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την ψυχή μας για να είναι ευχαριστημένοι. Το λαμβάνουν αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά δουλεύει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Η Χίος από μόνη της προσφέρει, συνεισφέρει.
Μαγεύει.
Είναι μοναδικό. Ναι, αυτό, ναι, το μαγεύει ακριβώς.
Η δηλαδή, Χίος από μόνη της μαγεύει, βέβαια.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μαγεύει η Χίος.
Παρ' όλα αυτά, το The Χίος, ναι, Festival έχει καταφέρει, ας πούμε, να, ουσιαστικά να γίνει ένα rebranding του νησιού, της Χίου και γενικότερα, ναι, όπως μας είπατε, των νησιών του Βορείου, ναι, Αιγαίου, μέσα, ναι, από τον πολιτισμό, μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από την επιστήμη. Και νομίζω, ναι, ότι από αυτά που μας αναφέρατε το έχετε καταφέρει μέσα στην πορεία αυτών των 5 ετών. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο όραμα για το φεστιβάλ και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς στην ομογένεια που σας ακούει.
Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η Χίος υπάρχει και θριαμβεύει. Και το προσπαθούμε όσο γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σύμμια με την ομογένεια. Δηλαδή την αγαπάνε, τη Χίο αγαπάνε την πατρίδα τους. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αναδείξουμε. Να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο εξωστρεφείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτές τις ημέρες, τις 10 μέρες του τέλους Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η Χίος να γίνει το πολιτιστικό επίκεντρο της Ελλάδας και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται μετά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές όταν φτάσουν στον τόπο της Χίου. Και της Ελλάδας, αλλά και της Χίου.
Έτσι.
Το όραμά μας είναι στην ίδια κατεύθυνση των προσπαθειών μας. Συνεχίζεται αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζουμε στόχο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να το διατηρήσουμε, γιατί και να διατηρήσεις κάτι είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να, ακόμα και αν δεν υπάρχει βελτίωση, μόνο να το διατηρήσεις, χρειάζεται κόπος μεγάλος και προσπάθεια και τύχη. Επομένως, εμείς πάντα με τις ίδιες αρχές θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ελπίζουμε κάθε χρόνο που περνάει οι χιώτες να τα αγαπούν όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να πω ότι ξεκινήσαμε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Χίου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν άρεσε. Έγινε ένα μπέρδεμα. Εμείς, μια παρανόηση. Εμείς υιοθετήσαμε αυτό το τίτλο για να αφαιρθούμε στα υπέροχα χωριά, στην υπέροχη αρχιτεκτονική, τα μεσαιωνικά της Χίου. Δεν ήταν η θεματολογία μας ο Μεσαίωνας. Έγινε λοιπόν μια παρανόηση ότι ο Μεσαίωνας και η θεματολογία, όχι. Ήταν απλά η αναφορά σε αυτά τα υπέροχα χωριά, όπως είπατε και εσείς, το Πυργή, στα Μεστά, στο Κάστρο της Χίου, στον Ανάβατο. Ήταν ένας φόρος τιμής. Τώρα λοιπόν φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει η διάθεση να τιμήσουμε τα υπέροχα μέρη της Χίου, που είναι μοναδικά στον κόσμο και νομίζω δεν έχουν ακουστεί αρκετά. Και ζητάμε και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε να έχουμε μεγάλη προσέγγιση του κόσμου. Να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι αρχή της και το εφαρμόζει.
Και... Μάλιστα.
Ναι.
Πολύ ωραία. Σας στέλνω πολλές ευχές. Η επιτυχία είναι δεδομένη από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μουτζούρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έχουμε μεγάλη αγωνία. να πάνε όλα καλά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς και να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε και τη Χίο μας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βεβαίως να μέσω του φεστιβάλ να συνδέετε τους απόδημους χιώτες και τους ομογενείς μας γενικότερα με την Χίο, με την Ελλάδα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και εσείς ευχαριστώ πολύ κυρία Βυσσαρίωνος και ελπίζω του φέτος ή του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Τα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλή. Κι άλλο στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλο στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Απ' την Αγιά Μαρκέλα σαν κόρα σαν χρυσίκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα σαν κόρα σαν χρυσίκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Άλλος για χείο τράβηξε λοιπόν και άλλος για Μυτιλίνη από τον Άγιο Φεβρουάριο, Μάνος Ελευθερίου, μουσική του Δήμου Μούτσι, πρώτη και συγκλονιστική ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο συμβολίζει το βίαιο κομμάτιασμα των οικογενειών που επιβιβάζονταν πανικόβλητες σε όποιο καράβι έβρισκαν στη φλεγόμενη προκυμαία της Σμύρνης για να σωθούν. Από την Σύρο μέχρι βεβαίως τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλούσαμε για τυχείο, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία έχει να κάνει με τον Γεώργιο Χαλκιά Στραβελάκη. Διατέλεσε πρωθυπουργός της Τινησίας από το 1855 μέχρι το 1873. Γεννημένος στα Καρδάμιλα της Χίου, πολύ νωρίτερα από τη μικρασιατική καταστροφή στην οποία αναφέρεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είχε γίνει βεβαίως 100 χρόνια πριν η σφαγή της Χίου, ο πατέρας του δολοφονήθηκε και ο ίδιος εχμαλωτίστηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του και πουλήθηκε ως σκλάβος στην Κωνσταντινούπολη. Κατέληξε στην Τινησία ως δώρο εντός εισαγωγικών προς την ηγετική οικογένεια των Μπέιδων. Ασπάστηκε το Ισλάμ, έλαβε το όνομα Μουσταφά και από σκλάβος ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας, διορίστηκε πρωθυπουργός, μεγάλος βεζίρης της Τινησίας και παρέμεινε στη θέση αυτή για 18 ολόκληρα χρόνια, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Έστειλε μεγάλα χρηματικά ποσά στα αδέλφια του στην Ελλάδα, τα οποία εντόπισε και υποστήριξε οικονομικά και την ελληνική κοινότητα της Τινησίας. Δόρισε μάλιστα τη γη στην οποία χτίστηκε ο ελληνικός Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου στην Τίνιδα. Αυτά λοιπόν για αυτόν τον Χιώτη που για 18 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Τινησίας. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρυσή βροχή. Βροχή που χόρευε σε καμπόριμο στο πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μίλα στα λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της κλάρη λευκή. Ήλιος και θάλασσα, γλυκό κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί.